Vi har sunget en veldig god salme nå, sammen. Men før jeg går videre, så det høres kanskje litt rart ut, så har jeg lyst til å si at det er ett ord i det siste verset som er forandret i forhold til det som stod tidligere, og som jeg er lei for at de har forandret. Jeg tror ikke det er så mange av oss som reagerer på det slik som det står nå. Å lede alle inn til Gud, så har det ført sin gjerning ut. Men det som stod tidligere, det er det slik. Å hjelpe alle inn til Gud, så har det ført sin gjerning ut. Vi kan godt forstå det rett slik som det står nå. Men hvis vi tenker på det at mennesker skal komme inn i samfunn med Gud, så er det forskjell på å lede og å hjelpe en som ikke kan hjelpe seg selv. Jeg nevner dette fordi at det har litt sammenheng med det som vi skal snakke om nå, og hvordan vi tenker om disse ting. Guds ord, det taler jo det om å bli ledet, så det er ikke det at det er galt i og for seg. Men frelse er mer enn bare å peke på veien. Og så at vi skal gå an selv på egen hånd. Frelse er å få åndelig hjelp. Jeg nevner det bare som en illustrasjon, fordi at det har litt å gjøre med det som vi skal komme inn på nå etter hvert. Skal vi be sammen? Kjære Herre Jesus, vi takker deg fordi at du kom for det hjelpeløse. Du kom for det fortapte, for det ugudelige. Du kom og gjorde alt til vår frelse. Og så ber vi om at du må få åpne ordet for oss også nå. At du må fortelle til oss om åndelige sannheter som du ser vi har bruk for. Amen. Det som vi skal snakke litt sammen om på denne bibeltimen fra Jobbs bok, det er forskjellen mellom rett og feil åndelig veiledning. Eller sagt med andre ord, forskjellen på falsk på rett tro og falsk fromhet. Eller, om vi vil si med andre ord igjen, forskjellen på religiøsitet eller religion og sann kristendom. Og det er et emne som denne boka taler en god del om. Og jeg tror det er viktig for oss å tenke over det. Vi har egentlig nøkkelen til å forstå Jobbs bok i det siste kapitlet. Og det leser vi blant annet dette verset som jeg har nevnt en gang før, men som vi skal ta utgangspunkt i nå. Da Herren hadde talt disse ord til Jobb, det står i 7. verset, sa han til Elifas fra Teman, «Min vrede er opptent mot deg og dine to venner, for dere har ikke talt rett om meg som min tjener Jobb.» Nå kan vi jo saktens undres på om alt det som Jobb har gitt uttrykk for er rett. Og det tror jeg ikke at det er det som ligger i det egentlig. Fordi at, som vi skal se litt på i kveld, om vi får anledning til det, så måtte også Jobb erkjenne at overfor Gud var han en synder. Men det som er hovedsaken her, det er det at det som disse tre vennene, Elifas, Bildad og Sofar, kom med, det var feil lære om åndelige ting. Mens Jobb i bunn og grunn hadde fått tak i det som var rett. Det som det var tale om, som gjelder i forhold til Gud. Og når Gud taler slik om disse tre vennene, så må vi jo også lese det som de kommer med, den veiledning som de kommer med, i lys av dette. Og tenke over at det som de kommer med, det kan vi ikke anse som rett kristen veiledning i og for seg. Det betyr ikke at de ikke kan si mye rett og godt, og det gjør de. Og det er vel kanskje en del av bildet som er viktig for oss å legge merke til. Isolert sett så er det mye som er rett og fint. Men når det kom til stykket, så hadde de ikke forstått hva det egentlig kommer an på når det gjelder forholdet til Gud. Og resultatet av det er jo for det første det, at disse vennene, med all sin åndelige innsikt og kunnskap og visdom, de var ikke i stand til å hjelpe en som var i åndelig nød, slik som Jobb. Og så er det jo en ting til som ligger i dette med feil åndelig veiledning, og det er det at når den blir feil, så kan den føre til at den både selv farer vill, og at den leder andre vill. Vi er inne på alvorlige ting i denne sammenhengen, og derfor er det viktig for oss om vi kunne få se på noe av det som er det viktigste når det gjelder forskjellen på rett og feil åndelig veiledning. Og vi vil også se, når vi kikker litt nærmere på det som disse vennene sier, at det er, som jeg sa, mye godt og fint, og menneskelig sett, ting som ser ut til å være rett. Og så er det likevel i bunn og grunn feil. Og jeg tror denne sammenligningen som vi skal nå gå litt inn på, den kan også være en påminning til oss. Og kanskje føre oss inn i bønn om at ikke vi måtte komme inn i på den avveien som vi leser om her. Den er nok mer nærliggende for oss enn vi ofte tenker. Vi skal kort gå igjennom det som vennene sier. Ta med noen hovedpunkter der før vi summerer opp litt om dette emnet. Den første av disse tre vennene som griper ordet og svarer Jobb, det er jo Elifas, kapittel 4 og 5. Og jeg tror det er rett for oss å understreke at når vi leser igjennom dette og begynner å se litt nøye på det, så ser vi at det er ikke noe sånn karikaturtegning det snakker om. Elifas, han ser ut til å være sympatisk innstilt overfor Jobb. Han ser ut til å ha et reelt ønske om å veilede ham, slik som han synes det må være nødvendig. Og han har også mange allsidige ting å komme fram med, av åndelige trekk som han nevner. Vi ser litt lenger ut i en annen tale at han bruker ting fra Bibelen som han henviser til. Han taler om sin åndelige erfaring, og han taler om et åndelig syn som han har hatt. Elifas begynner å si det at, jeg skal sitere enkelte ting ut igjennom, jeg har ikke tid til at det er alt selvsagt. Men han begynner med å si slik til Jobb: om en prøvde å tale et ord til deg, vil du da ta det ille opp? Men hvem kan vel holde sine ord tilbake? Selv har du rettledet mange og styrket maktløse hender. Dine ord reiste opp igjen den som snublet, og vaklende knær har du styrket. Men nå, når det gjelder deg selv, blir du motløs. Når det rammer deg selv, blir du redd. Er ikke din Guds frykt din tillit? Din redelige ferd, ditt håp? Med slike ord prøver Elifas å få Jobb til å tenke seg om. Og få begynne på nytt. Når vi leser litt i neste vers, så står det slik: Tenk etter, hvem omkom uskyldig? Og hvor gikk den rettskafne til grunne? Og i disse ordene så er Elifas, og for så vidt de andre to vennenes grunnsyn, kommet til uttrykk. For de tenker som så at den som hører Herren til og lever rettferdig, den går det godt i verden. Den som lever ugudelig og setter seg opp imot Gud, han møter Guds straff i verden. Det er grunnsynet. Og derfor når Jobb møter ulykke, så må jo det bety, tenker de, at da har han gjort synd som han ikke vil være ved. Elifas, han taler videre. Han taler om et syn som han har hatt. Han taler om sine åndelige erfaringer. Han kan tale om at mennesket er synder. Kan et menneske være rettferdig for Gud? Kan en mann være ren for sin skaper? Det er en innsikt som han gir uttrykk for. Og han taler om tukt. Salig er det menneske som Gud refser, og den allmektiges tukt må du ikke akte ringe. For han slår og han forbinder, han sårer og han forbinder, han slår og hans hender leger. Og dette er jo ord som vi møter andre steder i Bibelen nå, som i sin rette sammenheng er viktige for oss å legge merke til. Elifas, han er sikker i sin sak. Han slutter sin tale med å si: «Se, dette er det vi har utforsket. Slik er det. Hør det og merk deg det.» Når vi kommer til bildet, så er han av en annen type, det ser vi jo. Og det som han kanskje aller mest gir uttrykk for, det er det vi kunne kalle for moralsk indignasjon. Det møter vi for så vidt hos alle tre vennene. Men de mener at slik som Jobb tar på vei, og slik som han taler, så nedbryter han respekten for det som er rett, og for rettferd. Bildad, han er jo opptatt av at han holder seg til det som han har lært, til tradisjonen, om man kan si det slik. Spør bare de framfarne slekter og akt på det som deres fedre har gransket ut. Fedrene skal lære deg å si det og bære fram ord fra sitt hjerte. Sofer, den tredje av vennene, taler på mange måter nok så likt slik som Bildad gjør. Han legger spesiell vekt på denne oppfatningen, altså det som de har lært om Gud, som de mener er rett. Han taler mye om Guds storhet, for eksempel, om Gud som skaper. Og i vers 13 i kapittel 11, så sier han noe som vi skal ta med før vi går videre, for det skal vi komme tilbake til. Hans råd til Jobb, det lyder slik: Hvis du vender ditt hjerte til ham, og utbrer dine hender til ham, for ham, er det synd i din hånd, da skaff den bort, og ikke la urett bo i dine telt. Ja, da skal du, fri for lyte, oppløfte ditt ansikt, og stå fast, og ikke frykte. Han taler jo altså om å vende seg til Gud. Men vi skal legge merke til at det er en spesiell vektlegging i dette. En vektlegging som ikke Jobb kunne være med på. I Elifas' andre tale, kapittel 15, så sier han også det at Slik som Jobb tar på vei, så svekker han gudsfrykten. Til og med gudsfrykten bryter du ned, og du svekker andakten for Guds åsyn. Det er litt... Jeg vil ta med et lite eksempel før vi går videre. For akkurat det punktet der, det er noe som en del religiøse mennesker veldig ofte understreker overfor evangelisk kristendom. Jeg har tenkt ofte når jeg har lest Jobbs bok på diskusjonen mellom Luther og Erasmus. Erasmus, denne fine katolske humanisten som hadde mye sympati for Luther til å begynne med. Men han endte opp med å skrive et av de strengeste anklageskrifter mot Luther. Og noe av det som han understreker i det skriftet der, det er dette at når Luther taler om at vi mennesker er helt fordervet av synd, og at alt vårt håp, det ligger i det som Jesus har gjort for oss. Vi har ikke noe av oss selv å bygge på. Ja, da sier Erasmus, da bryter du ned respekten for menneskers frie vilje. Da bryter du ned respekten for det moralske, for da betyr det jo ingenting når Bibelen oppfordrer mennesker til å leve rett. Erasmus er veldig opptatt av det at vi må få satt mennesket på den rette plassen. Vi må få understreke de muligheter som mennesket selv har. Luther hadde fått se at den veien fører ikke til Gud. Men du møter noe av den samme innstillingen her, ikke sant? Du svekker andakten for Guds åsyn slik som du snakker. Elifas han taler videre om den visdom, religiøse visdom som de har lært av sine fedre. Så kommer vi til bildet i hans andre innlegg i kapittel 18. Og han sier slik til Jobb: «Nå vil dere da en gang sette en grense for deres ord.» Det er litt underlig å legge merke til hvor upersonlig han taler til Jobb her. Det er en ting. Men så sier han, kom til fornuft, så vi kan tale sammen. Bruk fornuften. Og så fortsetter han da med å skildre den dom som kommer over de ugudelige i verden, etter slik som han oppfatter det. Det samme gjør Sofer i enda sterkere grad i kapittel 20. Og så kommer vi til Elifas' tredje og siste tale i kapittel 22. Den skal vi stanse litt nærmere for det er kanskje en av de som, hva skal vi si for noe, som er lettest å oppfatte på en annen måte enn det som jeg har nevnt her. Elifas i kapittel 22, jeg nevnte det at han til å begynne med ga uttrykk for stor sympati for Jobb. Han ville veilede han. Her i kapittel 22 så ender han opp med å være den som uttaler den mest direkte og skarpeste dom over Jobb. Er ikke din ondskap stor og dine misgjerninger uten ende? Og så skildrer han en del ting som han mener Jobb har gjort. Så fortsetter Elifas i denne talen med å tale om Guds storhet. Er ikke Gud høy som himmelen, og se de øverste stjernene hvor høyt de står, og så videre. Og så kommer der i slutten av denne talen et avsnitt, som i første omgang kan se nok så rett og kristelig ut. Jeg skal lese det, så kan vi se litt mer på det etterpå. Fra vers 21. Forlik deg nå med ham, så vil du få fred, og så skal lykken bli din. Ta imot lærdom av hans munn og legger deg hans ord på hjertet. Vender du om til den allmektige, så skal din lykke bli bygd opp igjen. Men du må få urett bort fra dine telt. Kast ditt gull i støv og ditt ofergull blant steinen i bekken, så skal den allmektige være ditt gull og være dynger av sølv for deg. Da skal du glede deg i den allmektige og løfte ditt åsyn til Gud. Du skal be til ham, og han skal høre deg. Du skal oppfylle dine løfter. Og setter du deg noe fore, da skal det lykkes for deg. Og over dine veier skal det skinne lys. Når det fører nedover, skal du si oppover. Han skal frelse den som slår sitt øye ned. Selv den som ikke er uskyldig, skal han redde. Ved dine henders renhet skal han bli reddet. Og det er nok mange som har tatt dette avsnittet ut av sammenheng og tatt et oppbyggelig vitnesbyrd ut ifra det. For det går godt an å forstå det i sammenheng med Bibelen på en annen måte enn det som det egentlig er ment her. Vi legger merke til alt det gode, alt det positive som Eliphas taler om. Han taler om å bli forlikt med Gud. Han taler også om å rette seg etter Guds ord. Han taler om omvendelse. Om å vende seg bort fra det onde. Han taler om glede i Gud. Han taler om bønnhørelse. Han taler også om å veilede andre åndelig sett. Alt dette kan Eliphas tale om. Og det er ikke galt i og for seg det. Men likevel er hans veiledning grunnleggende gal. Grunnleggende feil. Og hvorfor det? Ja, før vi går inn på det litt nærmere, så skal vi ta med den siste talen til Bildad i kapittel 25. Det er en ganske kort tale. Han gir liksom opp og veileder Jobb, men understreker Guds storhet på en spesiell måte. Det får han i alle fall stå fast, så får det gå Jobb som det kan. Vi kan ikke gjøre noe mer for å veilede han, tenker han. Vi har gått igjennom og sett på en del av de ting som vennene understreker. Og jeg tror nok kanskje mer enn en av oss vil si at mye av dette er jo rett. Det er sant. Og likevel så er det grunnleggende feil. Og hva er det som er feil? Jeg skal sammenfatte noen punkter slik som jeg ser det utifra dette og Bibelen, sammenhengen med Bibelen ellers. Og så skal vi etterpå, så langt som tida tillater det, se litt på en rett åndelig veiledning. For det har vi også et eksempel på i Jobbs bok. En ting som du merker i disse vennernes veiledning, det er noe av det samme som vi møter hos den fariseeren som Jesus fortalte om i Lukas 18. Han som stod og ba, vet vi, jeg takker deg Gud. Takker han for alt det som Gud hadde gitt han, og sånn som han hadde ledet han. Så takker det for at det ikke er som andre mennesker. Vi ser jo hele veien at disse tre vennene, de taler på en måte ovenfra og nedover, ikke sant? De vet hva som er rett åndelig sett. De vet hva som er galt med Jobb. De ser ikke seg selv som et menneske på like fot med han overfor Gud. Det er helt forskjellig fra noe som vi møter litt senere i boka. Og det er vel i grunnen et veldig viktig punkt dette når det kommer til stykket. Som vi så i denne bønna til fariseerne. Religiøse mennesker har lett for å se seg selv som bedre enn andre. Menneskelig sett så er det jo ikke så unaturlig det. Det er jo mye rett i det som fariseeren var, ikke sant? Det var saktens grunn til å være takknemlig, for han hadde sluppet å komme ut for alvorlig synd og så videre sånn. Og at han fikk bli levig, som han trodde det, i samfunn med Gud. Og fikk ha det godt i verden. Veldig saktens mange ting å takke for. Og likevel, når det gjelder vår stilling overfor Gud, så går det ikke på menneskelige forskjeller. Og hvis vi skal begynne å tenke som så at, ja, når vi er bedre enn andre mennesker, ja, da må det gå oss vel. Ja, da er en inne på en farlig vei. Jeg nevnte, pekte litt på det som egentlig er grunnsynet hos disse tre vennerne. Og det ser ut til at Jobb i utgangspunktet langt på vei mente han måtte gi dem rett. Men han kjenner at det likevel er grunnleggende galt når det kommer til stykket. Og det er dette at det vises i verden om et menneske lever i samfunn med Gud eller ikke. Og det vises på den måten at den som har det rett med Gud, han opplever velsignelse i sitt liv. Og da er det tale om ytre og materielle goder, ikke sant? Han slipper å komme ut for ulykke. Han får bevare sin eiendom. Han får se at det går godt for barna sine og så videre. Sånne ting legger de stor vekt på. Og på den andre siden, dersom noen vender seg imot Gud her i verden, ja, da kommer det til å gå de ille. Da møter de ulykker på forskjellige vis. Det som er typisk for denne tankegangen her, det ser vi jo når vi begynner å kikke litt nærmere på det. Derfor gjør for det første hvor opptatt den er av livet i verden, først og fremst. Den ser liksom ikke videre. Dette med religion og kristendom, det er nyttig for denne verden. Leve gudelig, det fører til ulykke. Og når vi ser på det som Jobbs venner sier, så ser det nesten ikke ut at de tenker lenger enn som så. De har ikke øye for evigheten. Vi vet at dette er tanker som ikke er fremmede i våre dager heller. Jeg har jo enda hørt en prest som har uttalt eller skrevet slik at det er galt at de troende tenker så mye og snakker så mye om himmelen. Vi må være opptatt av livet som kristen her i verden. Og du kan tenke på de som understreker veldig sterkt at det er et bevis på Guds velsignelse at en får det en ønsker å ha behov for i verden. Det er et tegn på tro at en kan be om konkrete materielle ting og få det. Slik vet vi at det er de som lærer. Og så blir liksom alt som det dreier seg om, det er egentlig det å få ha det godt her i verden. Denne grunntanken her, den innebærer en del ting som vi også møter i vennernes veiledning. Den innebærer for det første at de ser annerledes på synd enn det som Guds ord egentlig viser oss. Det er litt interessant å legge merke til at disse tre vennerne, de snakker veldig mye om synd. De snakker om at de må vende om ifra synd. De taler om Jobb, at han må innse sin synd og vende seg til Gud. Men når vi går litt nærmere i sømmene på dette, og ser det i lys av slik som Guds ord ellers taler om synd, så er det noe som mangler. Det taler om synd og syndens følger i verden. Det taler de mye om og har god og har sans for. De vet mye om hvor alvorlig det er. Vi taler om det å gjøre synd, om disse gjerninger som synden innebærer. Og at de må vende seg fra det. Men det som de ikke taler om i dette, det er dette om at synden sitter i hjertet. Og at forholdet til Gud er det avgjørende. Men de snakker jo sakten som forholdet til Gud. Du må vende fra de synd, sier de, og så må du vende til Gud. Det sier de saktens. Og likevel. Ja, jeg tenker litt på det sånn. Kanskje jeg kan si det på denne måten her. De kommer med veldig strenge ord, og veldig klare ord, om hva synden er, og følgene av å gjøre synd. Og de taler direkte til Jobb også, og sier det at du må vende om ifra det du har gjort. Men jeg tror, kanskje vi kan si det slik, de er opptatt av å anvende loven selv. Den rette veiledning om synd, som vi møter litt senere i Bibelen, den taler annerledes. Den er opptatt av at Guds ånd skal få åpenbare hva som bor i vårt hjerte. Og så er det jo ikke så langt ifra slik som vennene legger opp til det som er, kan du si, dømmesyke. Og vekt på det ytre. De tenkte det sikkert ikke slik i utgangspunktet. Men de ender opp slik. Materialisme, det snakket vi litt om. Og så kommer vi til en ting til som ligger i deres tankegang, og det er det at de legger en veldig vekt på hva vi selv skal gjøre. Jeg vet ikke om du la merke til det når jeg leste en del ord her ifra det som de sier. Eliphas sier det, er ikke din Guds frykt din tillit? Eller Sofa for eksempel i kapittel 11, vers 13. Hvis du vender ditt hjerte til ham. Eller Eliphas i kapittel 22. Men du må få urett bort fra dine telt. Får du tak i det som ligger egentlig under tankegangen her? Det som er avgjørende for at et menneske skal få ha det rett i forhold til Gud, ifølge vennene, er det for noe. Det er at jeg handler rett. Det er at jeg bestemmer meg for å gjøre opp med synd og vende om. Hele veien så ligger vekten på det. Du må. Jeg må. Og så kommer vi til det siste og det mest avgjørende av alt. Det som egentlig avgjør den hele forskjellen på feil og på rett veiledning. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det i det som jeg har lest opp ifra vennernes tale. Der er en viktig ting som mangler fullstendig. Vi møter det hos Jobb. Vi møter det hos den som kommer og veileder Jobb etterpå at disse vennene har talt ut. Han som heter Elihu. Men disse tre vennene, Eliphas, Sofar og Bildad, de ser ikke ut til å forstå noe av det. Og hva er det for noe? Vi ble minnet om det første ordet som vi hørte under denne samlingen på fredagskvelden. Midt i sin nød så bryter Jobb ut en gang og sier, jeg vet at min gjenløser lever. Vennerne kan tale om omvendelse. De kan tale om at mennesker i sin synd er kommet bort fra Gud. At de må få det rett. Men de kjenner ikke til, eller bryr seg ikke om, at den frelse som må til for at vi skal få eie fred med Gud, det er noe som vi ikke kan skaffe oss av oss selv. Og nå skjønner du kanskje hvorfor jeg sier det, at dette fine ordet, dette fine avsnittet som jeg leste fra Elifas tale, som ser så rett og godt ut på mange måter. Og som er, det er mye fine uttrykk i det. Han kan til og med tale om omvendelse, glede i Gud og så videre. Om å vinne andre og så videre. Men der er ikke et ord om forløseren. Det mangler fullstendig i disse vennernes veiledning. Og da hjelper det ikke med alle fromme talemåter. Da hjelper det ikke å kunne sitere Bibelen som det gjør også. Og peke på veldig viktige åndelige erfaringer og så videre sånn. Det kan være rett og greit i og for seg. Men hvis frelseren er borte, så bærer det galt av sted. Og det var jo det Jesus sa også til fariseerne og de skriftlærde. For eksempel i Johannes 5 har vi et eksempel på det. Det er mange steder det kommer fram. Han sier til dem, dere ransaker skriftene. Fordi dere tenker at i deg har dere evig liv. Og det som Jesus sier der, det er ikke noe kritikk av fariseerne og de skriftlærde. Og det vet vi, det er både rett og nødvendig. Og granske skriftene. Men, sier han, dere vil, og det er de som vitner om meg, legger han til, men dere vil ikke komme til meg og få liv. Altså, disse tre vennerne, de hadde ikke fått se det, at vi mennesker slik som er i oss selv smittet av synd, så er vi fortapt. Og så trenger vi en frelser. De la vekt på fromhet, på moralsk liv, på det som var godt. Men de tenkte som så at når bare vi anstrenger oss og bestemmer oss, ja, så vil Gud hjelpe oss til å få det rett. Kjenner du igjen den tankegangen? Vi får ikke så mye tid til å ta fram det motsatte. Men jeg nevnte det at dette er, når det kommer til stykket, den store forskjellen, både på jobb og på det som jeg tror er en sann veiledning som vi møter senere i boka. Og det er litt underlig å følge jobb igjennom hans anfektelse. Jeg nevnte litt om det i går at det skifter voldsomt. Like etter denne veldig sterke og fine bekjennelsen som jeg har nevnt. Jeg vet at min gjenløser lever. Så synker han ned igjen i den dypeste fortvilelse. Det blir liksom revet bort ifra han igjen. Men i Jobbs vitnesbyrd så går denne tona, kommer denne tona igjen. Kapittel 9 så kommer han det, nevner han det som et spørsmål. Finnes det noen som kan gå imellom, som kan bringe meg fram for Gud? 9.33. I kapittel 14 fra vers 7 og utover, så taler han om oppstandelsen. Og i sin nød så føler han at det er ikke noe håp for han når det kommer til stykket. Men han nevner det. I kapittel 16, vers 19-21, så begynner en bekjennelse å komme fram. Se, også nå har jeg mitt vitne i himmelen. I det høye er det en som taler min sak. Min talsmann er min venn. Med gråt ser mitt øye mot Gud, og han taler menneskets sak for Gud slik en mann ber for sin neste. Jobb visste om mellommannen, også i sin nød, også om han følte at det liksom ikke på en måte gjaldt han når det kom til stykket. Og så har du da i kapittel 19, vers 25 og utover, dette aller sterkeste uttrykket, dette stendende sterkeste bekjennelsen om gjenløseren. Jeg vet at min gjenløser lever. Som den siste skal han stå fram på støvet. Og så bryter oppstandelseshåpet også igjennom der, ikke sant? Etter at denne min hud er blitt ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud. Jeg sa det at vi skulle prøve å se litt på et eksempel på sann veiledning òg. Vi får ikke tid til å gå så mye inn på det. Men når vi leser videre i boka, etter at disse tre vennene har tid, og etter at Jobb heller ikke har mer han skulle ha sagt, så kommer det et nytt avsnitt fra kapittel 32. Der opptrer en ung mann som heter Elihu. Og han begynner å tale strenge ord, både imot Jobbs tre venner og imot Jobb selv. Og vi har fire talere av Elihu fra kapittel 32 og til og med kapittel 37. Denne personen her, er det også forskjellige tanker om når det gjelder tolking av Jobbs bok. Og en tanke som en nok så ofte møter i kommentarer, det er det at denne Elihu, han hadde ventet med å tale fordi han var ung, men egentlig så dømmer han Jobb på samme måte som de andre tre vennerne. Jeg har vansker med å se at det er en rett tolking. Og det er flere grunner. For det første så er ikke Elihu nevnt i slutten av boka. Der Gud sier om de tre vennene, han nevner de ved navn. Dere har ikke talt rett om meg. Elihu er ikke med der. For det andre så begynner kapittel 32 på en spesiell måte. Det meste av talene, eller alle talene i denne boka, er jo skrevet i poetisk form. Mens kapittel 1, innledning til boka, likedan kapittel 42, avslutningen, er i vanlig fortellingsform prosa. Og det er også begynnelsen av kapittel 32, de første fem versene der. De som presenterer Elihu. Så utifra oppbygningen av boka, så ser det ut som at her kommer noe helt nytt. Og for det tredje, når vi begynner å se litt nøyere på innholdet i Elihus taler, til forskjell fra, eller sammenlignet med vennernes, så oppdager vi at det er temmelig store forskjeller. Så jeg ser det slik, og det er noe som vi skal komme litt mer tilbake til i den siste bibeltimen, har jeg tenkt. Jeg ser det slik at denne personen, Elihu, som jeg ikke vet noen ting om han, eller det som står her, det er et eksempel på en som formidler Guds budskap til Jobb. Vi leser litt senere om at Jobb fikk møte Gud direkte. Gud talte til han ut fra stormen. Men dette møtet, spesielle møte med Gud, det var ikke uformidlet. Vi vet ikke hvordan Jobb reagerte på Elihus ord. Det sies ikke noen ting om. Og det er jo en ting som jeg tror er verdt for oss å tenke over. Det kan godt hende at han følte at dette liksom var bare trykket han enda mer ned i første omgang. Og likevel, det var det at Jobb begynte å få lytte til budskapet, det sanne budskapet. Det var det som var med og førte han ut av trengselen. Slik som døperen Johannes pekte på Jesus før han kom, slik er Elihu med og peker på hva samfunnet med Gud er for noe. Og når vi da sammenligner med disse tre vennernes tale, så ser vi for eksempel i begynnelsen av kapittel 33. Elihu sier slik: «Hør nå Jobb på min tale, og lytt på alle mine ord, så jeg åpner munnen, tungen taler allerede i min munn. Mine ord kommer fra et oppriktig hjerte. Mine lepper skal uttale like fram det jeg vet. Guds ånd har skapt meg, og den allmektiges ånde holder meg i livet.» Elihu vet altså om det at det er forskjell på menneskers veiledning, menneskelig veiledning, og på Guds ånds tale. Og så sier han: «Hvis du kan, så svar meg, rust deg imot meg, tred fram. Se, jeg er din like for Gud. Også jeg er dannet av leire.» Elihu taler veldig sterke og strenge ord imot Jobb. Han gjør det. Men vi ser at han står på et helt annet plan i menneskesynet. Han er klar over dette. Det er ikke han i seg selv som har et fortrinn overfor Jobb. Han står der som hans like overfor Gud og skal tale til ham. Så taler Elihu også helt annerledes om synd. Og det er en ting som vi får la ligge nå, men også i en anfektelsessituasjon så trenges det at både loven og evangeliet, at Guds ord får lyde korrekt. Og Elihu, han forkynner loven for Jobb. Men Elihu stopper ikke der. Vi skal bare ta med til slutt i dag et par vers fra kapittel 33. Det skal vi la være det siste i denne omgangen. Det er andre ting i Elihus tale som vi burde stanse for, men det får vi se om vi kan ta i neste bibeltime. Men det er et underlig ord mot slutten av kapittel 33. Elihu han skildrer den nød som mennesket kommer inn, og det går opp for det hvordan det egentlig er fatt med det overfor Gud. Og så står det slik fra vers 22. «Hans sjel kommer ned til graven, og hans liv til dødens engler. Er det da hos ham en engel?» Og i denne sammenheng så tror jeg det at vi skal legge vekt på at ord engel betyr en utsending. Det er det som ord egentlig betyr. «Er det da hos ham en engel, en tolk, en av tusen, som forkynner mennesket dets rette vei? Da ynkes Gud over ham og sier: fri ham fra å fare ned i graven. Jeg har fått løsepenger.» Ser du evangeliet? I denne dypeste nød, når hans sjel kommer ned til graven og hans liv til dødens engler. Det kan bety både fysisk og kanskje enda mer åndelig. Den blir knust under loven. Er det da hos ham en engel, en tolk, en av tusen, som forkynner mennesket dets rette vei? Da ynkes Gud over ham og sier: fri ham fra å fare ned i graven. Jeg har fått løsepenger. Og det må jo være rett å si at dette er en profeti om Jesus Kristus. Det er han som egentlig forkynner mennesket dets rette vei. Og det er han som har gitt seg selv som en løsepenge for vår synd. Og det er dette budskapet vi skal forkynne. det budskap som ikke har evangeliet med. Og evangeliet om løsepengene. Det er falsk åndelig veiledning. Loven må forkynnes også, det ser vi ut ifra Elihu, etter Guds ånds veiledning. Men loven skal være vår tuktemester til Kristus. Han som er vår løsepenge. Og så godt det er, ikke sant? Når det går opp for oss. Nå ser det ut som det var for Jobb slik at han oppfatter liksom ikke disse ordene til å begynne med. Det tror jeg vi kan si har rett til å si. Og det kan være noen hver av oss når han kommer inn i en vanskelig åndelig situasjon, at han liksom ikke oppfatter det. Det er liksom ikke Guds ord det gjelder slik som jeg har det. Og likevel, vi trenger å høre det på nytt. Og så kommer det en dag til å gå opp for oss. Er det hos ham en engel, en tolk, en av tusen, som forkynner mennesket dets rette vei, da ynkes Gud over ham. Og her er det ikke dine og mine gjerninger det snakker om. Men det er han som har skaffet oss løsepenger. Amen.